Nu, vispirms es teikšu, man patīk tas, kā Aminata ļoti pozitīvi pastāstīja par to, kā viņi to redz. Protams, viņai esot tur šobrīd ir daudz vieglāk, tas viss redzams. Mēs redzam, kā parasti skatītāji, tās trīs minūtes, kas notiek, un katram ir savas vērtējums. Un, es varu piekrist tam, ko teica Aminata par to, ka jūs te paši dziedājums un dziesma ir diezgan pārliecinoši un spēcīgi. Un tas, ka es negribu teikt, ka jūs ir milzīgi kaut kādas izmaiņas veids kopš tā priekšnesuma, kas bija Supernovā. Viņš ir varbūt sācis vairāk apgūt to skatu un nestāv uz vietas. Tas, ko mēs varbūt kā žūrī viņam mazliet pārmetām, ka viņš faktiski nekustējās, bet viņš ir atbrīvojies un kustās. Tas viss tā ir. Tas, ka mums varbūt vizuāli salīdzinoši ar visiem pārējiem, daudziem vismaz, ar kuriem es esmu runājis, šķiet, ka nav tāda kaut kāda īpaša pārsteiguma momenta. Jā, es varētu tam piekrist, kā arī vizuālais risinājums, bet tas ir tikai salīdzinoši ar daudziem, teiksim, kaut kādiem numuriem, kas tur seko, varbūt nav tik izteiksmīgs. Un jāsaka godīgi, ka es arī vakar runāju pēc jūsu uzstāšanās ar maestro Pauli, viņš teica, ka lāču pakalpojumu viņam izdarīja tas priekšnesums, kas bija pirms viņa, šis atklāšanas, ja? Tas bija grandios, ja? Bet tā ir Eirovīzija, un tie apstākļi ir daudz un dažādi skatītāji, katrs vērti savādi.
Jā, tā pašā laikā ir arī stiprās puses, jūs tam ne tikai, piemēram, stāsts par kustēšanos, Aminata pieminēja šo visai saudabīgo grafiku, kas viņam fonā tur grozās, ne tikai fonā, tur uz zem un kur tikai vēl, ne? Kas ir tas, ar ko viņš varbūt, mēs redzējām, ja neskatāmies uz konkurentiem, ja neskatāmies uz to pārliecību, kāda varbūt agrāk bija un tagad ir uzlabojusies uz skatuves, kas ir tas, ka cilvēki izdomās, jā, par šo gan es varētu nobalsot un uz kā rēķinu, vai tas ir kaut kāds viltīgs tūplāns, kur pareizajā brīdī aci kamerā piemiedz vai vēl kaut kas cits, vai ir, kāds ir tas redzējums?
Jā, es domāju, ka tādi lēti joki vairs neiet cauri un es domāju, ka neies īsti cauri arī tādi ārkārtīgi pārsācināti specifekti, jo lai vai kā tur nebūtu tomēr pats galvenais vispār ir dziesma. Un paldies Dievam, Aminata ir dāvinājusi viņam šo dziesmu, kas ir vienkārši pat par sevi. Laba dziesma, kas piestāv viņam, kas ir moderna un konkurētspējīga dziesma. Tas ir pamats. Pat ja viņš neko nedarītu, ja viņš izskatītos briesmīgi, tā dziesma vienalga darītu savu. Plus viņam ir tiešām ļoti spēcīgs vokāls, par kuru es visu laiku biju tādā satraukumā, jo es esmu piedzīvojis un redzējis, kā satraukums faktiski izmaina gan balsu tembri, gan saspiež balsu saites, es to nemanīju. Ja? Tur varētu runāt par kaut kādām tīrības niansēm, bet par to vispār nav stāsts. Ir stāsts, ka attieksme bija pareiza, balss skanēja pārliecinoši, un tātad dziesma un balss. Viņš arī, es neesmu varbūt tas labākais speciālists, lai to spriest, bet es domāju, ka viņš arī labi izskatās.
Jā.
Tās ir trīs komponentes, ar kurām faktiski var uzvarēt.
Faktiski varbūt tās ugunskristības līdz ar šo pusfinālu varētu būt tā kā pāri un atliek to finālu, kā Aminata sacīja, varbūt vēl vairāk izbaudīt, un tas to skatūs stāstu var padarīt krietni vien tādu piesātinātā.
Dievs dot, lai viņam būtu viss tās kvalitātes, jo viņš tiešām ir salīdzinoši maz pieredzējis, lai viņam dot tās kvalitātes, tikt galā ar šo te milzīgu atbildību, ja? Jo tā atbildība, kuru mēs viņam arī uzliekam, sagaidot no viņa labas rezultātas, viņa ir tiešām liela. Ja viņš ir to tiks galā un pat tiešām nonāks pie tā vienkārši izbaudīt šo vakaru, es domāju, ka viņš parādīs vēl labāku sniegumu un katrā ziņā mums noteikti nebūs jākaunās. Un tā ir bieži vien Eirovīzijā, tā jau ir uzvar, jau vien.
To jau pat tagad var teikt, ka nav tur ko kā.
Tieši tā.
Ir atbilstošs priekšnesums. Liels paldies Guntaram Račam!